Кепілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 23 январ кептенің дүйсенбі күні. Кептенің жемуге дүние түркмендер кептешіктеріміз тыңдамаға шақырады. Олар бүгін тағдың тәдірліктерінің ләң олардың сөзімен жоқсын аны ұрған танша дияр. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump CIA-nyň merkez dergew agentliginiň Virginia-daky baş edarasyna baryp, ol ýerdäki 400 semet işgary öz gollugyny wada berdi we men 1000% siz bilenliydi. Trump'ın 21 yanvarda özünün birinci dol iş gününün aydan sözleri onun abasanın antuk zimağı tülen aralıkta kayeti becermek sinan su hükmününe görüldü. Trump abasanın antuk kulluklarının orsiyetin onu Amerikan saylovlarına yeniş kazanmağı kömökleşmeğe sinan sandık varada kasavatını il ortalığın ret edipti. Şeýle de Trump geçen hepde Kremlin Trump'ın Moskwa saparmakarına toplanmak aýdylan tasdiklenmedik biýawra edici maglumatlar barada çykan metod habarlarından soň Merkel derňew agentligini bir tankyz edipdi. Emma ol 21 ýanwarda Merkel derňew agentliginiň işgärlerini olaryň hakykatdan hem aýratyn we haýran galmal adamlardygyny özüniň olaryň arkasynda durýanlygyny aýtdy. Şeýle de Trump özüniň metod bilen söz gurýanlygyny ýer ýüzündäki iň ýalançy adamlaryň jurnalistleriň arasynda dogny sözüne goşdy. Trump Merkel derňew agentligi üçin baş wezipäniň Islam döwlet terrorçy toporuna garşy göreş formallygyny, radikal islamçy terrorçylygyň ýok edilmeliligini aýtdy. 21 ýanwarda dünýäniň çar künjündäki şäherlerde 100 minlerçe adam Abbasanyň Washingtonyna täze inaugurasiýa edilen prezidenti Donald Trumpa garşy gurnulan aýallar ýürüýüşine gollug bildirmek üçin köçelere protesto çykdy. Washingtondaky ýetirazy demonstrasiýada adamlaryň uly mehelleti awtobuslar, otlar we ýeňil maşinalar bilen ýurdun çar künjünden gelip şäher merkezine toplandy. Meşhur estrada ýyldyzy Madonna Washingtondaky protesto garaşylmadyk ýerden goşuldy we 2 sany aýdymaýdyp Trump'ın inaugurasiyasını bu aylgans pursat diye pehasiyetlenirdi. Madonna öğrenin kabel televizyonu arkalı gönarınıp korkodilen çıkışına Trump'a karşılığını nıgıtamak için bir neyse sövünüşlü söz olanını. Dokumental kinosu Michael Moore adamın beyli kent toplanmağını hayran ağırlığına etti. Moore sonra demonstrasiyacılar öğrenin kongresdaki vekillerini günlülük tertipte telefon edip durmağa çağırdı. Washington'un yasayıcısı ve protestçi Shil Tolbert 21. yanvarda Azat Europa Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde ayarlar ýa-da çekilmek istemeýär şu sebäpden biz şu ýerde diýdi. OPEC gurumasynyň ortiýetin neft ministrleri özlerini neft çykarmagy adyldyp, bahalar ýokarlandyrmak barada diýen tagallalaryna garaşylsyndan has saltgy gowun netije gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Neft ministrleri 21 ýanwarda Wenada OPEC gurumasynyň baş edarasynda geçirilmeli duşuklaryny önüň nahar başynda resmi däl duşuk geçirdiler. Bloomberg ortiýetin energiýa ministri Aleksandr Navaga salgylanyp, onuň biz bellinin tepkitden öňde we bu tagallalar dowam etdirer diýenini habar berdi. Biz gelinen ulaşygyň mümkin bolýan dolma çörüne ýerine ýetirilmesini gadanmak üçin elle warny diýär tip ol sözüniň üstüne ýetiripdir. Ministr Orsiýetiň neýet çykarmagy garaşylsyndan çalt aralandygyny. Saud Arabistanyň Aljeriň we Kuweýtiň hem eýýäm 10-njy dekabrda gol çekilen aralaşykda talap edilýändigini köp möçürde kemeldiş gadananlygyny aýtdy. Saud Arabistanyň energiýa ministri Halid Al-Falih neýet öňürjüleriň eýýäm baýlardan günni 1,5 million baril neýet aýranlyklaryny aýtdy. Tas Novaga salgylanyp, Orsiýetiň neft önümçiligini gününe 100 000 baril kemellendigini habar berdi. Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko Kiýewdäki Moskwada käbir siýasatçylaryň Ukrainanyň durnukgullygyny bolmak üçin ýurdy ýerki parlament saýlawlaryny geçirmäge mejbur etjek bolýanlyklaryny aýtdy. 22 ýanwardaky agdybirlik gününe çykyp gurulan Poroshenko özüniň bu tagallalara garşy durmak üçin kanunyň çägini elinden gelen ähli iş etjekdigini aýtdy. Şeýle dol gününe ordan basetinde howpsuzlyk meheller çözülýär. Hiç bir konstitusiýa düzüşüniň hem bolmajakdygyny sözüne goşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti özüniň Washingtondan Astanada 23 ýanwarda başlanýan Syria paragçylyk gepleşiklerini ýürüýte delegasiýa ýollamajakdygyny, emma onu Abbasanyň Gazakstandaky elçisiniň wekilçilik etjekdigini aýtdy. Washington bu beýanaty 21 ýanwarda prezident Donald Trump resmi kasam kabul edeninden bir gün soň etdi. Trumpyň bilen hökümet agdalarynyň we elçileriniň köpüsi Sultan Abbasanyň iň ýokary diplomatynyň döwlet sekretarynyň wezipesine höderlenen kandidat hem entek Amerikan kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklenmedik. Abbasanyň Gazakstanyna käderki elçisi George Kroll bu wezipe öňkü prezident Barack Obama tarapyndan 2015 ýylyň başynda berilenipdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar